Hoofstuk 16. Ons geslag se taak. Kom ons kyk eers na die woorde van Karl von Clausewitz, wat in sy boek War, Politics and Power die volgende te sê gehad het. Ek glo en verklaar dat mense nooit enigiets hoër moet ag as die waardigheid en vryheid van hulle bestaan nie. Dit moet met die laaste druppel van hulle bloed verdedig word. Hulle het geen taak meer heilig nie en kan geen hoër wet gehoorsaam nie. En die vernedering van 'n lafhartige onderdanigheid kan nooit uitgewis word nie. Die gif van onderdanigheid in die bloedstroom van mense sal oorgedra word aan sy kinders, en dit sal die krag van komende generasies verlam en ondermyn. Nasionale eer kan slegs een keer verloor word. Meer as 2500 jaar gelede moes jong mans in 'n antieke Griekeland diensplig doen om burgerskap van die Atheense stadstaat te kry. Hulle moes 'n merkwaardige eed aflê. Hierdie eed en dit wat dit onderlê, het myns insiens die grondslag van die westerse kultuur geword. Die kern daarvan was dat jong mans van 18 jaar moes beloof om die erfenis wat hulle van hulle voorgeslagte gekry het te bewaar en in 'n beter toestand as wat hulle het ontvang het, aan die volgende geslag na te laat. Daarby moes hulle ook onderneem om hulle mense dapper te verdedig, die stadse wette te gehoorsaam, verantwoordelikheid vir hulle gemeenskap te aanvaar en om die gode van hulle vaders te dien. Hierdie eed het oor die eeue in baie vorme weerklink. Die Britse denker Edmund Burke het gesê dat die samelewing 'n verbond is tussen die wat reeds dood is en die wat vandag lewe en die wat nog gebore moet word. Daarmee het Burke bedoel dat 'n kultuur en 'n samelewing nie net bedryf mag word vir die gerief van die huidige geslag nie, maar 'n diep verbond is tussen die voorouers, die lewendes en die nageslag wat nog moet kom. Jy moet dit wat jy ontvang het verbeter, maar jy mag dit nie weggee nie, want dit is nie joune nie. Jy mag dit wat jy gekry het by jou voorgeslag gebruik, maar jy leen dit van jou kinders. Dit wat goed is van wat jy gekry het, moet aan die volgende geslag aangegee word. Dit herinner aan president Paul Kruger se boodskap kort voor sy dood. Neem uit die verlede wat goed is en bou die toekoms daarop. Dit sluit ook aan by die bede van C.J. Langlooven se laaste strofe van Die Stem, waar hy pleit dat die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly. Dit is veel meer as braaivleis en rugby. Dit is goeie skole, werkende dorpe en vooruitstrewende stede. Dit is 'n gesonde ekonomie. Dit is 'n goeie werk. Dit is wêreldklas colleges en universiteite. Dit is 'n moderne samelewing met al die dienste en geriewe wat daarmee gepaard gaan, soos werkende hospitale, paaie, huise en infrastruktuur. Elke geslag verbeel hom hy is slimmer as die vorige een en wyser as die volgende geslag, het George Orwell gesê. Daarom lewer mense vandag vurige kritiek op ons voorouers, want hulle weet nie wat die omstandighede is waaronder hulle moes werk nie. Terselfdertyd besef ons nie altyd hoe belangrik dit is om te bewaar wat ons gekry het nie, want ons aanvaar dit as vanselfsprekend. Baie mense dink verkeerdelik met 'n meerderwaardige houding dat die westerse kultuur universeel is en besef nie dat dit eerder net uniek is nie. Daarom het hulle al soveel laat verlore gaan wat eintlik die erfenis van ons kinders moes wees. Luister hoe treffend het Albert Einstein hierdie oordrag tussen geslagte gestel. Hy het gesê, hou in gedagte dat die wonderlike dinge wat julle in julle skole leer, die werk van talle geslagte is. Al die dinge word in julle hande geplaas as julle erfenis, sodat julle dit kan ontvang, eer, daartoe bydra en eendag dit aan julle kinders kan oorhandig. Ons dink in vandag se kitstyd, ons voorgeslag was oudtyds en verkeerd met alles wat hulle aangepak het. Die Britse historikus Niall Ferguson het bereken dat uit al die mense op aarde wat al geleef het, net so wat 7% vandag nog leef. Dit beteken dat mense wat die verlede afskryf, Die gesamentlike wysheid en ervaring van 93% van die mensdom wat ooit geleef het, wil uitvee. Die rede hiervoor, sê die Afro-Amerikaanse ekonoom Thomas Sowell, is dat linkses tradisie sien as die dooie hand van die verlede en die oorblyfsel van 'n vergange donker era en nie as die gesuiverde ervaring van miljoene mense wat soortgelyke uitdagings moes trotseer nie. Hier verwys hy natuurlik na Karl Marx en sy hedendaagse aanhangers, wat gesê en geglo het dat die tradisies van die afgestorwe geslagte soos 'n nagmerrie op die brein van die lewendes druk. Daarom wil Marx alles omverwerp en het sy volgelinge met revolusies en radikale transformasie die samelewings wat hulle oorgeneem het vernietig, in plaas daarvan om verder te bou en die lopend daarop te verbeter. Wat is egter die geheim van die val of oorlewing van beskawings? Die Britse historikus Arnold Toynbee het in sy A Study of History, wat hy tussen 1934 en 1961 geskryf het, wat 12 boeke beslaan, bevind dat almal deur uitdagings bedreig was, maar dat skeppende minderhede wat suksesvol op die bedreigings gereageer het, die geheim van oorlewing is. Hierdie minderhede het 'n besielende doel gestel, 'n plan gemaak om dit te bereik en volhardend gewerk totdat dit verwesenlik is. Kortom, doel, plan, aksie. Wanneer leiers egter nie met voldoende skeppende energie en verbeeldingryke planne voor in dag gekom het en dit uitgevoer is nie, het beskawings ondergegaan. In Toynbee se woorde, beskawings sterf weens selfmoord, nie deur moord nie. Ons moet nie dink, ons kan maar net soos altyd aangaan nie. Dit is soos om op 'n treinspoor te bly speel en te dink dat omdat daar nog nie 'n trein verby gekom het nie, dit nooit gaan gebeur nie. Jy kan lank en lekker sit en speel, totdat daar skielik 'n trein aankom. Dan is jy plat. Ferguson meen, die grootste kenmerk van beskawings wat val, is hoe skielik dit gebeur het. Maar ons kan hier uitkom. Ons het die regte, sagte ware. Ons moet net weer terugkeer na ons historiese suksesresepte. Dit skippend vernuwe en dan daadkragtig uitvoer. Ons geslag se taak. Die geskiedenis gee aan elke geslag 'n taak. Sommiges kry makliker take as ander. Party kry baie, ander moet baie gee. Omdat daar egter 'n verbond tussen die geslagte is, omdat die beskawing 'n ketting van geslagte is, wat soos met 'n afloswedloop dit wat jy kry moet bewaar en vir die volgende geslag aangee, omdat die een geslag van die vorige en die volgende een afhanklik is, beteken dit dat as net een geslag nie sy taak opneem nie, daardie ketting vir altyd verbreek is. Dan gaan daardie beskawing onder, verskraal tot 'n voetnota in 'n geskiedenisboek. Dit is soos om 'n boom af te kap en dan te dink jy sal steeds die vrugte en koelte kan bly geniet. Die geslagte voor ons het met groot uitdagings te kampe gehad. Die een geslag moes die groot trek aanpak. Die volgende een die Anglo-Boereoorlog. Daarna het die modernisering van Afrikaans gevolg, waar hierdie land opgebou is. Die volgende geslag moes die Koue Oorlog en die Grensoorlog trotseer en het die volkereverhoudingsprobleem probeer oplos deur sogenaamde afsonderlike vryhede. Die volgende geslag moet 'n antwoord vind vir meerderheidsregering wat in meerderheidsoorheersing ontaard. Die wese van die westerse sukses spruit daaruit dat westerlinge histories dit wat hulle van hulle voorgeslagte gekry het, bewaar en verbeter het, en dit weer na die volgende geslag oorgedra het. Elke geslag het net verder en hoër gebou as die vorige een. Almal begin nie weer voor of gaan terug nie. Dit is hierdie verbond tussen geslagte waarmee westerse samelewings deurlopend oor die eeue opgebou is, wat die weste laat uitstyg het en waarmee ons weer 'n toekoms kan opbou. Die westerse kultuurskat is deur sterk instellings soos skole, stede, gemeenskapsorganisasies en ander instellings van geslag tot geslag bewaar en oorgedra na die volgende geslag. Maar wat is ons taak? Die geskiedenis stel geen geslag vry om maar net op die rug te ry van vorige geslagte se antwoorde op die eise van hulle tyd nie. Terug na Toynbee se wysheid van uitdaging en antwoord. Dit is ons geslag se taak om die bestaansuitdagings van ons as 'n westerse volk met 'n volhoubare oplossing aan te pak. Ons bestaanskrisis is nie ons klein getalle nie, maar ons eie verspreiding wat veroorsaak dat ons oral in die minderheid is en landwyd dieselfde probleme het. As die uitdaging eie verspreiding is, is die oplossing groter konsentrasie op plekke waar mense tuis voel. En dit is presies wat lankal besig is om vanself te gebeur. 'n Sogenaamde groot trek is weer aan die gang. Mense trek al dekades lank uit vervalle klein dorpies na streekdorpe en na die stede toe. Hulle trek van vervreemde middestede na voorstede, uit gevaarlike gebiede na privaat leefstyldorpe. Uit plekke waar hulle 'n klein minderheid is, na plekke waar daar groter getalle van hulle kultuurgenote is. Afrikaners is besig om al meer op al minder plekke te konsentreer, en die groter getalle maak oplossings makliker. Die wat kan, trek vanaf staatshospitale na privaat hospitale, vanaf die polisiediens na privaat sekuriteitsdienste, vanaf werk in die staatsdiens en openbare ondernemings na werk by kleiner privaat maatskappye. Meer as 500.000 gesinne het ook al in organisasies soos Solidariteit, Afriforum en ander organisasies in die solidariteitsbeweging gekonsentreer. Dit maak dit al makliker om al vinniger aan al groter oplossings te werk. Die grootste waagstuk is immers om in 'n krisis te wag op beter dae, soos die ou mense gesê het, in plaas daarvan om 'n plan te waag. Kantonstrategie. In die praktyk ontstaan daar oral konsentrasies wat kulturele kantons genoem kan word, byna soos in Switserland. Hier kan mense meer vry, veilig en tuis voel. Waar ons vroeër al verder van mekaar af getrek het, trek mense nou nader aan mekaar en werk vanuit hierdie ruimtes dan saam met al die ander. Ons moet hierdie hedendaagse groot trek met dienste ondersteun, want dit het in die praktyk ons plan B geword, wat vanself ontstaan het toe plan A vasval. Dit is nie 'n projek om onsself te isoleer of af te sonder nie, maar juis in reaksie op ons isolering en uitsluiting deur die owerheid. Dit bou juis die kulturele leefruimtes vir ons om saam in Afrika te kan bestaan. Eilande is nodig om te keer dat die see jou nie oorweldig nie. Hierdie strewe na selfbesluitneming in kulturele leefruimtes is in reaksie op die mislukking van die African National Congress, die ANC, se besluitneming oor ons. Dit sal nie help om hulle te beveg deur die staatsruimtes te probeer terugvat nie. Ons moet eerder gemeenskapsruimtes bou deur konsentrasie, as om deur konfrontasie dit wat oorgeneem is te probeer terugvat. In die praktyk vorder ons al ver met ons plan om, soos die Israelse vakbondbeweging die Histra doet, 'n toekoms vir ons mense te bou. Maar ons sal vinniger groter moet konsentreer, want die eilverspreiding bly steeds ons bestaansuitdaging wat nog ons ondergang kan beteken. Daarom het ons met verskeie groot projekte begin om ons mense se kapitaal te konsentreer om so vinniger die kulturele leefruimtes te bou wat ons nodig het om ons kultuurgemeenskap voort te sit. Daarmee gaan ons Soltec se nuwe kampus bou. Daarmee gaan ons vir Soltec 'n groot koshuis bou as studieverblyf vir studente wat ver woon. Daarmee gaan ons 'n groot kampus vir Akademia bou. Daarmee gaan ons nog bekostigbare gehalte skole vir ons gemeenskap bou. En daarmee gaan ons nog groter leefruimtes bou. Nog meer praktiese planne sal binnekort hiervoor bekend gemaak word. Want Afrikaners moenie net bydraers wees nie, maar bouers wat saam aan die toekoms bou. Die voorste finansiële en sakekundiges werk reeds aan hierdie planne. Die kern hiervan is 'n vennootskap tussen kultuur en kapitaal, waar mense 'n finansiële opbrengs op hulle geld kan kry, saam met 'n kulturele dividend, soos 'n college, universiteit en skole vir hulle kinders. Uiteindelik wil ons mense in klein dorpies kan help met noodsaaklike dienste, wil ons in die nagenoeg 30 ankerdorpe en stede waarin mense volgens navorsing van die Solidariteit Navorsingsinstituut, die SNI, trek, volhoubare dienste skep soos veiligheid, werk, onderwys en maatskaplike sorg. Groter kantons sal egter ook gevestig moet word, soos in Pretoria in die noorde, waarskynlik een in die Wes- en Suid-Kaap en een in die weste van die land met Orania as groeipunt. Al hierdie projekte doen ons nie teen die overheid nie, maar omdat dit nie sal help om vooraf goedkeuring te vra nie, vra ons eerder na die tyd om erkenning vir dit wat in die praktyk gebou is. Selfs waar dit nie gekry kan word nie, bied die praktiese werklikhede wat ons skep, die leefruimtes waarin ons vry, veilig en voorspoedig kan voortbestaan. Ons strategie is om al die ruimtes wat die grondwet en internasionale reg ons bied, te benut. Daniel Burnham het gesê, moenie klein plannetjies maak nie, dit het geen magiese krag om mense mee te voer nie, en sal ook nie realiseer nie. Maak groot planne, mik hoog. Onthou dat 'n edele, logiese visie wat eenmaal uitgespreek is, nooit sterf nie, maar lank nadat ons weg is, 'n lewende ding sal wees, wat homself met toenemende hardnekkigheid sal laat geld. Die tempo van die uitvoering van hierdie planne sal afhang van die steun en samenwerking van Afrikaners. Die staat gaan dit nie van bo af vir ons gee nie. Ons bou dit self van onderaf. Die spoed en die hoogte van die kulturele plafonne gaan gevolglik afhang van onsself, nie van die owerheid nie. Ons hoop ook om ondersteuning in die buiteland te begin kry, omdat dit opbouende projekte is wat net tot voordeel van almal sal strek. Die naakte waarheid is dat ons na 25 jaar weet dat die handvest van menseregte nie ons grondliggende belange gaan beskerm nie. Maar ons weet ook dat hoe hoër die vlakke van selfbestuur is wat ons bou, hoe minder kwesbaar sal ons in 'n vervallende staat wees. Vryheid is uiteindelik die enigste waarborg vir veiligheid, vir ons mense se werk, vir gelykheid, vir reg en geregtigheid, vir volhoubare voorspoed, vir werkende dienste, vir goeie skole en vir die toekoms vir ons kinders. Afrikaners het deur hulle vindingrykheid, skeppende vermoë en ondernemingsgees wêreldklas prestasies op alle gebiede behaal. Medies, sport, wetenskap, besigheid, kultuur en die kunste. Ons sal daardie selfde vermoë moet aanwend om op staatkundige gebied weer al hierdie elemente in 'n samehangende plan in te weef. Anders is dit nie standhoudend nie. Soos die beroemde bestuurskundige Jim Collins dit gestel het, of jy wen of misluk, uithou of sterf, hang meer af van wat jy aan jouself doen as van wat die wêreld aan jou doen.